Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan i srećan vam praznik, srećan praznik svima koji su imali sreće da budu u nekom radnom odnosu, da budu zaposleni i da danas ili štrajkuju ili praznuju. Na početku malo istorijsko podsjećanje. Praznik rada se slavi kao 1. maj, međunarodni praznik radničkog pokreta. Poreklo ovog praznika vodi od 1. maja 1886. godine, kada su stotine hiljada američkih radnika izašli na ulice Čikaga da bi zahtevali opšte prihvatanje osmočasovnog radnog vremena. Na prvom kongresu Druge internacionale, održanom 1889. godine, odlučeno je 1. maj je zajednički praznik svih zemalja na kojima radnička klasa treba da manifestuje jedinstvo svojih zahteva. Danas u Srbiji, kažu mnogi, 1. maj nije ono što je nekada bio, možda se prepoznaje i ima sličnosti u tradiciji koja je vezana za izletničke prostore i masovno roštiljanje. Što se tiče sindikalnih pokreta, mnogima nije jasno šta se zapravo u Srbiji danas dešava. Danas u Beogradu, tačnije upravo sada, u 12 časova na trgu Nikole Pašića, Ujedinjeni granski sindikat Nezavisnost i Savez samostalnih sindikata Srbije održat će protest pod sloganom da plate ustanu, a mladi ostanu. Mnogi drugi sindikati neće biti na ulici. Između ostalog, stiglo je i obaveštenje da sindikat Sloga i policijski sindikat Srbije, vojni sindikat, neće se naći nigde na protestima i u tom saopštenju stoji: radnici u Srbiji nažalost nemaju razloga za proslavu, a kamoli obeležavanje praznika sa aktuelnim državnim sindikatima. Ostanite sa svojom porodicom i nemojte biti deo estradno-folklornog obeležavanja praznika smišljenog u glavama socijalistički vaspitanih sindikalaca, navodi se u njihovom saopštenju. I naravno, sindikalno udruženja, uloga sindikata biće i naša tema, ali mi ćemo se kao program kulture i umetnosti skoncentrisati na onaj deo koji se odnosi na sindikate raznih umetničkih udruženja, i ne samo udruženja, nego radnika u kulturi. Tako su se nama u studiju danas gospodin profesor Dušan Rusević, umetnik Vajar, ispred likovnih umetnika, gospodin Boris Postovnik, predsjednik sindikata muzičkih umetnika, i gospodin Svetozar Adamović, prvak baleta i nekadašnji predsjednik sindikata baletskih umetnika. Dobar dan želim mojim gostima.
Dobar dan.
Vi niste ni na ulici, ni u parkovima, izletištima, i zahvaljujem vam što ste danas ovde uživo u studiju Radio Beograda 2 da govorimo o ovoj, kako ste sami rekli, vrlo važnoj temi. Da li i koliko umetnički sindikati danas imaju bilo kakvog uticaja na položaj, status umetnika, radnika u kulturi, na formiranje i kreiranje onoga što zovemo kulturna politika u Srbiji? A evo, citirala sam jednu rečenicu profesora Ruselića koji je rekao u jednoj izjavi svoj: najveći broj naših vrednih umetnika danas su narodni heroji, jer postižu odlične rezultate uprkos uslovima u kojima rade. Počet ću od vas, gospodine Ruseliću, zbog toga što koliko god smo se trudili da pronađemo sve informacije o sindikatima u oblasti kulture i umetnosti, nisam uspela ništa da pronađem vezano za sindikalno udruživanje likovnih umetnika u Srbiji.
Pa znate šta, ja ne mogu da
a da ne kažem nešto pre toga, ako mi dozvolite.
Naravno.
U vreme kada su praktično devalvirane sve vrednosti, između ostalog i način i sindikalno udruživanje devalvirano. I osnovni oni principi, solidarnost, uzajamnost, su na neki način otišli u drugi plan. Mnogi naše kolege, pa i mnogi ljudi u Srbiji postali su oportunisti u odnosu na ono što se događa. Zašto? Zato što mi imamo nedostatak sistemskih vrednosti za rešavanje problema, tako je između ostalog i kad su u pitanju umetnici, i najveći broj ljudi očekuje da će to lično rešiti, odnosno da će rešiti svoj problem lakše nego problem preko nekog zajedničkog organizovanja. Nažalost, tu i ima istinu u tome, ali moramo da menjamo stvarnost, a samim tim i odnos prema sindikatu.
Sindikalizam u Srbiji je odavno zamro, kaže naš sagovornik, gospodin Boris Postovnik, ali ipak
da, ne
odustajete, ne odustajete, vi ste predsjednik jednog od sindikata, pa vas molim da nam pomognete da se snađemo. Rekli ste mi ima bezbroj sindikata, zaista ljudi ne mogu više da se snađu, ko je reprezentativni, ko nije, ko je tu na mestu pozicija, ko na mesto opozicije, zašto su jedni na ulici, drugi nisu na ulici, kakvi su međusobni odnosi, da li uopšte taj ogroman broj sindikalnog udruživanja razlog da sindikate više i nemaju takvu moć kao što bi se od njih očekivalo ako su ikad imali, jel?
Pa, evo da pozdravim, dakle, vaše slušaoce i da pozdravim sve goste u studiju. Pre svega, dakle, ne bih rekao da je sindikalizam umro. Sindikalizam je u procesu odumiranja.
Umiranje, da.
U procesu odumiranja, dakle, iz više razloga, o tome možemo svakako porazgovarati, kažem, vreme je kratko, da naprosto sagledamo sve elemente zbog čega zapravo je sindikalizam trenutno u ovakvoj poziciji kakvom jeste, ali upravo, evo, rekli ste i sami, dakle, 26.000 sindikata registrovanih u Srbiji trenutno postoji. To nisu, dakle, pojedinačni sindikati na koji je to, na način na koji je to sindikat muzičkih umetnika ili neki drugi strukovni sindikati, već su to podružnice, da kažem, velikih centrala, Saveza samostalnih ili UGS Nezavisnost, koji su registrovani kod svojih poslodavaca na lokalnom nivou, gradskom nivou i tako dalje. Upravo potreba, dakle, potreba radnika za sindikalnim organizovanjem postoji, ali da izbjegnemo tu rečenicu radnika, mislim da je prihvatljivije reći zaposlenih, u ovom slučaju govorimo o zaposlenima u kulturi. Potreba za sindikalnim okupljanjem postoji. Dakle, sindikat muzičkih umetnika okuplja profesionalne orkestarske muzičare i horske pevače iz svih institucija u zemlji, dakle, Srpsko narodno pozorište, Narodno pozorište, Beogradska filharmonija, muzičku produkciju Radio Televizije Srbije, Ansambl narodnih pesama i gale i kolo, pozorište na Terazijama i Niški simfonijski orkestar. Dakle, negde oko 400, da kažem, muzičara se okupilo oko tog našeg malog sindikata, pa smo se mi zajedno sa nekim drugim umetničkim sindikatima udružili i zajedno smo sa u Konfederaciji slobodnih sindikata i kao takvi smo reprezentativni na republičkom nivou. Dakle, imamo mogućnost da utičemo na socijalne i društvene procese u našoj
zemlji. E, sada nam objasnite šta to znači reprezentativni, jer iz istih tih institucija koje ste vi naveli, neki drugi umetnici, muzički umetnici, su se udružili u neki drugi sindikat koji za vas nije reprezentativan, koji je deo nekog drugog granskog sindikata i koji je možda u ovom trenutku negde na ulici.
Pa kako da vam kažem, sindikalno članstvo u jednom sindikatu je stvar lične potrebe, ličnog afiniteta i to je jedna civilizacijska tekovina. Dakle, svaki čovjek po ličnom nahođenju i ličnom osjećaju, dakle, može da pripada bilo kom sindikatu i članstvo sindikatu je svakako dobrovoljno. Druga stvar je da li predstavnici sindikata, tih, da kažem, drugih sindikata, zapravo zastupaju na najbolji način interese zaposlenih. Dakle, ono što ja mogu odgovorno da kažem, sindikat muzičkih umetnika u tom smislu jeste osnovan da bi upravo skrenuo pažnju na usku problematiku jedne male grupe ljudi, to su muzičari u Srbiji, mi smo da kažem, mala grupa, malo nas je, jedna profesija u odumiranju, upravo iz potrebe da sačuvamo profesiju, da sačuvamo izvođaštvo. U Srbiji smo se organizovali pre 16 godina i evo već funkcionišemo 16 godina. Mnogim stvarima nismo zadovoljni, mnogim jesmo.
I koliko god vi za sebe kažete da ste mala grupa, mislim da postoji grupa koja je još manja u Srbiji. To je Udruženje baletskih umetnika i, kao što sam rekla, sa nama gospodin Svetozar Adamović, prvak baleta. I,
prvak baleta u penziji, i mogu da kažem da izgleda penzija za mene bila srećna okolnost, znate, pošto sam se nekako udaljio od cele te problematike koja, moram da kažem, za poslednjih nekoliko godina koliko sam u penziji je postala mnogo veća. Nažalost, mislim da je možda moja generacija jedna od poslednjih koja je zaista htela nešto da uradi i da se bori za neka svoja prava. Gledam mlađe kolege, to je potpuno su potonuli. Ne znaju ni šta hoće, ni šta im treba. Vidim da su jako nezadovoljni, pošto sam u kontaktu sa nekim od njih. Međutim, mislim da sam, nažalost, da je, nažalost, moja generacija poslednja koja je nešto htela da uradi i za profesiju i uopšte za celu kulturu, i mislim da je sve krenulo jednom nizbrdicom, pa mogu da kažem dosta okomitom.
Ono što ste hteli da uradite i ono o čemu ste mislili da je moguće uraditi u nekom trenutku, i naravno mogućim rezultatima govorit ćemo kasnije. Evo sada da napravimo, da zaokružimo u dve rečenice ovaj prvi deo našeg razgovora, možda upravo time što ste vi rekli da vam se čini da je, kako ste vi rekli, sve krenulo nizbrdo. Da li se, gospodine Rusoviću, slažete sa tim?
Znate šta, ovakav način i ovakav broj sindikata upravo govori o tome, radi potrebe vlasti da kontroliše. Znači, mi smo imali neki put jedan sindikat, kao što je, na primjer, u jednom trenutku bio jedno udruženje, na primjer, studenata Srbije, sad ih ima i po osnovi fakulteta i po osnovi, na fakultetu imate na primjer jedno 3-4 organizacije koje su političkog karaktera, znači partije mogu da organizuju svoje sindikate. To se desilo i na fakultetima kod ovih načina organizovanja studenata, tako da ste vi u stvari razbili onu kritičnu masu koja je mogla da stane u jednom trenutku, kao što je to bilo u prošlosti, i da se jednostavno rešavaju problemi. Danas ja ne mogu da zamislim da postoji politički sindikat. Sindikat nije na bazi političkog organizovanja. Čak tamo kad kao udruženje građana stoji da je to nepolitička organizacija. Ja stvarno ne znam na koji način se oni organizuju. Ali u svakom slučaju ovo je jedna politika koja nas dovodi u situaciju da ne možemo na pravi način da reagujemo u pravom trenutku, jer jednostavno ne imamo zajednički stav.
Politički uticaj, politički sindikat kao politička organizacija, sigurno je da sindikat ne može bez politike, ali u kakvoj je korelaciji?
Pa, kako po vama? Da kažem, dakle, metodologija funkcionisanja sindikata je politička. Dakle, ne moramo mi biti pripadnici određenih partija, ali naprosto vi vršite određeni uticaj u određenoj sferi na pojave u društvu, i to definitivno spada pod, da kažem, fenomen politike i pod definiciju politike. Međutim, ono što ja mogu da govorim u ime sindikata muzičkih umetnika, onog čega smo se klonili svih ovih 16 godina, je upravo ta politika. Dakle, mi ne želimo da budemo ničiji, ničiji nećemo nikada ni biti. Jedino što nam je bitno i što nam je važno jeste da pokušamo da poziciju naših muzičara i da uslove rada i da sve ono što je neophodno za funkcionisanje naših umetnika na sceni i oko scene zapravo bude u jednom pristojnom i udobnom ambijentu za naše umetnike. Dakle, s te strane imamo više umetnički poriv nego politički poriv.
Gospodine Adamoviću, da li može da se uopšte po vama razmišlja o ostvarivanju bilo kakvih interesa, a da budete kao predstavnik sindikalnog udruženja, jednog malog udruženja, budete nezavisni od politike?
Pa ja mislim da sindikat i treba da bude nezavisan od politike, jer sindikat se bavi potpuno apolitičnim problemima zaposlenih. Znate, tako da mislim da mi treba upravo kao sindikat da budemo kontra toj politici i da gledamo da politiku svedemo na najmanju moguću meru u našem delovanju i da upliv politike sprečimo zapravo. Jer delovanje sindikata je upravo se bave o konkretnim problemima života zaposlenih u njihovim radnim organizacijama.
A problema je mnogo, naročito kada su u pitanju samostalni umetnici.
Problema je mnogo. Ja sam sticajem okolnosti se upoznao sa samostalnim umetnicima, pošto sam odlaskom u penziju počeo da se bavim nekim drugim vidovima igre i mogu da kažem da samostalni umetnici imaju ogromne probleme. To je neshvatljivo kolike probleme imaju, da je to strašno. Oni su čak, kako da vam kažem, oni su čak prinuđeni bukvalno da žive na ulici. Njih izbacuju iz prostora koje oni koriste, pokušavaju da ih izbace. To je strašna jedna borba i mislim da je šteta što niste nekog od njih zvali, jer oni imaju zaista užasne probleme. Ja sam tek kad sam njih upoznao i kad sam da kažem zagrebao malo u priči sa njima o njihovim problemima, ja sam shvatio koliko sam ja bio srećan u životu, jer sam ipak bio u jednoj instituciji koja je bila zaštićena i koliko sam ja zapravo kao zaposleni prilično bio zaštićen, znate, i onda sam shvatio da probleme koje sam ja imao kao sindikalac, kao zaposleni i moje kolege, ništa u odnosu na samostalne umetnike koji zaista krvavo, ali krvavo žive.
I o tome ćemo u nastavku emisije, a evo samo još jednom da kažem rečenicu profesora Ruselića, koji je rekao da je najveći broj naših umetnika danas su postali narodni heroji s obzirom na uslove u kojima žive i rade. There are places I remember all my life, though some have changed. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead, and some are living. Of all these friends and lovers, there is nobody compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Never lose affection for people and things that went before. I know I'll long and stop and think about them. Thank you.
affection for people and things that went before. I know, I'll often stop and think about them. In my life, I love you more. In my life, I love you more. Yes, I will. I love you more. Thank you for coming into my life.
Dvanaest časova 21 minut, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećutano, u kojoj, eto, makar jednom godišnje na praznik rada skrećemo pažnju na materijalni i društveni položaj, na odnos države i njenih institucija, na relaciju radnik-poslodavaca, naročito na status slobodnih umetnika, i postavljamo pitanje koliko su jaki, kakav je značaj i kolika moć umetničkih sindikata. Danas u studiju Radio Beograda 2 profesor Dušan Ruselić, Boris Postovnik, predsednik sindikata muzičkih urednika, i Svetozar Adamović, prvak baleta. Gospodine Ruseliću, da nastavimo tamo gde smo stali, o poziciji i položaju samostalnih umetnika danas i koja je to institucija i da li je uopšte sindikat ta institucija koja može bar da pokrene pitanja, ako ne može da reši probleme samostalnih umetnika.
Pa ja bih nastavio u onu priču o sindikatima, pa bi se nadovezao naravno kao najvažnijeg problema za samostalne umetnike. Uglavnom su sindikatima forumski odlučuje. U organizaciji sindikata i delovanju sindikata je važna kritična masa. Mi nemamo tu kritičnu masu. Zašto sad to kažem? I to je strašno važno za samostalne umetnike. U stvari, ko su samostalni umetnici? U ovom trenutku država potražuje od samostalnih umetnika negde preko 200 miliona dinara. Naravno, to nisu napravili ljudi sopstvenom neodgovornošću. Ima i takvih, ali to je zanemarljivo malo.
Kako mislite?
Uglavnom neodgovornošću, pa na primjer uplatama koje nisu stizale na vreme, pa se na to računa kamata, pa onda vi kad dobijete ponovo osnovicu, onda vam se ne odbija sljedeći novac od osnovice, nego se plaćaju kamate, osnovicu se uvećava i tako dalje i tako dalje. Ali to nije važna stvar toliko. Ja mislim da ćemo baš u toku možda ovog meseca ili početkom ovog meseca da rešimo taj problem, pošto sam ja u toj situaciji da u ime umetnika ispred Koordinacionog odbora umetničkih udruženja razgovaram sa ljudima koji mogu da donesu takve odluke. Ono što je važno da se kaže, samostalni umetnici su osigurani na najnižu osnovicu, bez obaveze bilo koga da i tu najnižu osnovicu ima. Ali najniža osnovica, to je 23.000 dinara. Znači, kad samostalni umetnik ode srećom, ako doživi, ode u penziju, imaće 13.000 penziju. Znači, mi unapred stvaramo socijalne slučajeve kada su u pitanju samostalni umetnici. E sada, kako rešavati to pitanje? To je pre svega, po mom mišljenju, da se tako organizujemo da koristimo pre svega ona prava, stečena prava naših preminulih kolega, naših živih kolega, pa i naš sami. Znači, moramo da insistiramo na tom zakonu o autorskim i drugim pravima i da naravno na osnovu toga neko plaća našu uslugu. Naprimjer, kada se objavi nešto u novinama, kada se objavi bilo gde, kao što to radi Soko ili tako nešto, znači dobija se od toga procenat nešto. Tamo negde 80 i neke godine ja sam bio u jednoj od komisija i donet je zakon dese. Razgledali su se filmovi koji su bili iz uvoza, pa i naši filmovi, i tamo su se to bodovalo. I, na primjer, oni koji su ocenjeni lošim bodovima, oni su morali da plaćaju veliki porez, i to je tak bio takozvani porez na kič, koji se direktno ulivao u sredstva za umetničku ovo. Znači, mi moramo na neki način da ostvarimo taj način, što je malo pre kolega rekao, znači, ne možemo da budemo samo, da tako kažem, na jaslama države, već moramo da se snalazimo. Znači, ta autorska prava mora da se iskoriste. Ja sam mogu da vam kažem jednu drugu stvar koju već godinama govorim, pošto sam ja jedan od osnivača tog koordinacijog odbora, nažalost skoro svi koji su bili više nisu živi. Znači, od minulih prava naših umetnika u ovom trenutku živi jedno 100.000 zaposlenih. Znači, pazite, vi u muzejima, to su sve minula prava naših kolega. Tamo su, svi zaposleni imaju platu. Znači, počevo od rukovodećeg kadra do onog drugog kadra, umetnik kad izlaže u jednoj galeriji, nema ništa. A svi ostali koji su u pratećem poslu, oni dobijaju novac. Kako? Zbog čega? I kako umetnici dobijaju sredstva? Dobijaju sredstva na ovaj način. Ne samo ovo, nego sve kulturne institucije. Zaposleni radnik u, na primjer, ministarstvu radi na poslovima odvajanja sredstava, na primjer, zaduženje likovnih umetnika Srbije. Ta sredstva idu, on dobija platu zbog toga. Ta sredstva idu do banke, ovi, odnosno trezora, ovi dobijaju pare koji tamo rade. Ova iz trezora se uzima sredstva, dolaze do udruženja. Udruženja sada koriste ta sredstva da bi se ta sredstva opet vratila onome koje je došlo. Znači, mi smo otprilike izračunali, ja sam to računao, da je to takozvani mrtav hod kultura. Vi odvojite, na primjer, 100 dinara za kulturu, a kulturi ne ostane ni pola dinara. I to je ono što treba da se reši. Znači, za institucije kulture, a ne za živu umetnost, ide otprilike 95-96% sredstava. Ta preraspodela sredstava mora da bude drugačija, kao i, naravno, odvajanje za kulturu. Ali ono što je važno, ja stalno to govorim, malo sam i posjećenju ljudi da, i da me ne slušaju zbog toga, ali kad pričamo o ovoj Srbiji, ova Srbija deo svog imena i prezimena upravo nosi zahvaljujući našim naučnicima, umetnicima i svima onima koji stvaraju novu stvarnost, koji zadržavaju sve ono što je tradicija i sve ono što je najplemenitije u ovom narodu. To treba poštovati na jedan određen način.
Gospodine Adamoviću, evo da se nadovežemo na ovu priču o finansiranju žive umetnosti. Koliko je po vama upravo novac, ali možemo se vežemo za ono što jeste naša situacija, siromašna Srbija, koliko je taj novac najbitniji, najpresudniji za održavanje i stvaranje neke nove žive umetnosti, koje god bila?
Da vam kažem, novac jeste presudan, mislim, potreban, naravno, ali ono što vam kultura, što vam pravi umetnici i kulturni radnici vrate, to je neprocenjivo, to ostaje manet cele nacije, cele države. Znate, to je neprocenjivo što vam oni vrate, razumete? Tako da smatram da danas su se izgubili svi kriterijumi. Kome treba dati novac, kome ne?
Evo da se vratim na ovu priču profesora Rusilića, ja i ne znam da li danas postoji oporezivanje, porez na kič.
Znate šta, samo da nešto da kažem, mi smo se u prilikom donošenja zakona o kulturi borili kao koordinacioni odbor za jedno desetak stavki, na primjer, prihvaćeno je skoro 30 nekih naših amandmana, ali nije upravo prihvaćeno ono što je po našem mišljenju bilo vrlo važno. To je, na primjer, mi smo se jako borili za da se srpski jezik i srpsko pismo tretiraju, pa onda u programe javnih institucija, javnih glasila, da se tačno odredi koliko će nam 60% programa da bude na našem jeziku i o našoj kulturi, o našim umetnicima, ono je ostalo 40-60 u obrnutom smislu i tako dalje. Evo danas se vodi kampanja da se za srpsko pismo i srpski jezik, naravno to nije ušlo u zakon, kaže to postoji u Ustavu, pa znam, u Ustavu postoji, ali kad postoji u zakonu o kulturi, to je, postoji, znači, pravilo kako se preraspoređuju sredstva. Znači, ako vi stavite kulturu ili deo kulture u prioritet, onda će se znati kako će se sredstva iz kulture raspoređivati.
Ali hoćete, samo sam vas pitala, da li postoji uopšte zakon koji se odnosi, kojim bi se odredio porez na kič danas?
Znate šta, ja ne mogu da vam dam precizan odgovor na to, ali znam da je jedna neverovatna stvar koja je se retko gde dešava u onom takozvanom civilizovanom svetu, mada ja tako baš i ne mislim, gde se čak i sredstva od donatora oporezuju koji ulažu u kulturu. To je onako čovjek van pameti, svake pameti, razumijete, da vam neko pokloni novac, a da vi njega oporezujete zbog toga, donatori. Čitava naša kultura u istoriji, pogledajte, Beograd je napravljen od zadužbina, od donatora. Najveće institucije kulture koje su bile godinama upravo su radi toga. A mi upravo te ljude na neki način dovodimo u situaciju da plaćaju za ono što daruju. To je prosto neshvatljivo.
Da. Kada ste govorili, gospodine Adamoviću, o nedostatku kriterijuma i možda padu nekog uopšte kulturnog nivoa i standarda koje važe, ja sam se zato vratila na ovu priču o porezu na kič, jer mi se čini kada bi takav porez postojao, ako grešim, ime demantujte, da bi bilo možda poslednjih godina mnogo više novca za kulturu i u kulturi nego što ga ikada bilo.
Da vam kažem, ja lično mislim da novca ima. Samo pitanje je gde se ulaže i, znate, mogu da kažem, poslednjih godina je baš drastično baš vidljivo i izgubilo se iz vida da kultura je fundament jedne nacije. Kultura daje pečat jednoj naciji, razumete? Ne daje joj pečat, ne znam šta, ono drugo, religija ili ne znam šta, kultura. Mi na ovom podneblju imamo specifičnu kulturu i to daje pečat ovoj naciji, znate? I to se izgubilo. To se skrajnulo u neki ćošak, znate, razumete? Jel, kako da vam kažem, u kulturu se najmanje ulaže. Mislim, svi znamo koliko se iz budžeta daje. 1% se desilo jedne godine, a u principu je čak i manje od 1%. Znate, a kultura je ono što je pečat naše nacije, razumete, i što ostaje za buduće generacije, znate. I drugo, ja sam sad, kad sam se sreo sa ljudima koji su samostalni umetnici, pa ja sam se, iskreno kažem, evo, i sad se ježim, to su takvi ljudi, obrazovani, visoko obrazovani, ne samo kod nas, na svetskim školama, znate, to je takva elokvencija da sam se u jednom momentu ja onako osetio da, izvinete, potpuno bezvredno, znate. Ja iza sebe imam jednu karijeru jako veliku, ali ja sam se u odnosu na njih osetio vrlo bezvredno. Sam shvatio koliko ti ljudi vrede, a u njih se ne ulaže ništa.
I gotovo da...
Bukvalno ništa.
Su nepoznati,
bukvalno ništa. Oni se jadni grče, pišu te zahteve za ministarstvo, traže te pare, njima se ne da ni dinar. Te jedne godine, ja se izvinjam, te jedne godine, ja se sećam, čak pare koje nisu date su vraćene u budžet. Pa zašto im nisu dali? Pa makar i pola od onog što su tražili. Razumete? To je takva perverzija. Da vi vratite pare, da ne date ljudima da nešto naprave.
Da, pa evo da se nadovežem upravo na Svetozara. Dakle, vidite koliko je široko zapravo sve ovo o čemu mi razgovaramo. Dakle, dotakli smo se i sindikata i finansiranja i kulturnih politika i svega. Dakle, vidite koliko je zapravo sve vrlo bitno i koliko je zapravo sve prožeto jedno s drugim. Dakle, vrlo delim mišljenje i Svetozara i profesorovo, dakle, da način kako se sprovodi kulturna politika u Srbiji je vrlo diskutabilna. Prvo je pitanje da li uopšte imamo kulturnu politiku. Dovoljno da pogledate samo sajt Ministarstva kulture i vidite, dakle, na prvoj strani sajta Ministarstva kulture da li je kultura ono što čine kulturni poslanici Srbije ili je to kultura jednog čoveka. Dakle, da me ne shvatite pogrešno, ali naprosto na taj prvi pogled naše glave, dakle, vidite da tu postoji određeni problem. Sa druge strane, imamo u samim institucijama takođe postoje problem, iako smo mi negde u blagodatnoj poziciji u odnosu na samostalne umetnike. Ja sam inače član hora Opere Narodnog pozorišta i ovim putem pozdravljam sve moje kolege iz hora, iz Narodnog pozorišta i šire. Dakle, mi smo negde u takoj blagodatnoj poziciji u odnosu na njih, ali u suštini i mi imamo neviđen broj problema, dakle, svakodnevnih problema sa kojim se suočavamo, prosto iz razloga nedostatka kulturne politike, nedostatka obrazovanih kadrova koji vode institucije kulture. Dakle, koja je kvalifikacija jednog dramaturga ili glumca da vodi instituciju kulture? Dakle, da li on ima formalno ili neformalno znanje iz oblasti upravljanja ili da kažem menadžmenta, kako se to moderno kaže. Dakle, retki su primeri. I onda kad sve ovo saberete o čemu smo i pričali, mi smo zapravo u jednom velikom mišmašu. Dakle, mi se svi snalazimo negde u nekim malim svojim svetovima i silom prilika smo svi zatvoreni negde sa svojom mukom i sa svojim problemom. I naš problem je najbitniji. Da, a niko da razume to.
Da, ali mnoge kažu da upravo vi najlakše rešavate svoje probleme jer imate onako najšire polje razno raznih mogućnosti za delovanje, pa ste pominjali i estradu i kafanu i sve.
Tako
ono
je, negde muzičari su, da kažemo, malo povlašćeni, malo, dakle, da me kolege muzičari
ne
sad... Ali
kada govorimo o muzičarima, evo, gospodine postavnik, kada govorimo o muzičarima i konkretno o zalaganju vašeg sindikata, stavljamo u istu ravan operske pevače u Narodnom pozorištu ili članove hora i estradne umetnike na naše estradne scene.
Možda država to želi, ali ne kažem da su ljudi koji se bave estradom loši umetnici, dakle, da me ne shvatite u tom smislu, niti da su operski umetnici elita.
Ali
dakle,
postoje, ako svi nešto umetnici, drugo, finansijske razlike.
Postoje finansijske razlike, načine kako mi stičemo, da kažem, naše sredstva od kojih živimo i tako dalje.
Ali ne samo finansijske, nego čak i medijska prisutnost.
Upravo je tome, dakle, negde neophodno, dakle, mi smo svi u procesu tranzicije, dakle, proces tranzicije u kulturi još uvijek nije ni počeo, a mi smo u tranziciji već 30 godina. Reforma mora da se sprovede i na nivou države, i na nivou udruženja, i na nivou sindikata. Okruženje u kome mi funkcionišemo je mnogo drugačije u odnosu na okruženje pred 3, 4, 5 godina i nisam siguran koliko su i udruženja, i sindikati, i države, i naše institucije svesni toga da se na svakodnevnom nivou stvari menjaju. Evo, recimo, polazim od članova, dakle, sindikata muzičkih umetnika. Ljudi često imaju percepciju da će jedan čovek, ja ili bilo ko od njihovih predstavnika, pošto mi funkcionišemo po delegatskom principu, rešiti istog trenutka problem koji je nastao godinama. Dakle, snaga jednog sindikata nije u pojedincu, nije u ličnosti. Snaga jedne države nije u ličnosti. Snaga jedne države u tim ljudima koji žive i čine tu grupu. Dakle, negde smo mi malo izgubili percepciju toga da će predsednik sindikata rešiti sve. Neće. Naša snaga sindikalna je upravo u tom nekom članstvu. Dakle, a članstvo mora pre svega da poznaje svoje prava, svoje obaveze, nisam siguran koliko poznaju, da znaju koje su njihove mogućnosti, da osluškuju okruženje i da vide gde su mogućnosti da se taj njihov položaj poboljša. Mi smo upravo to i uradili, jer smo ušli u radno telo za izradu platnih razreda. Dakle, vrlo smo aktivni u Ministarstvu kulture u vezi sa tim. Dakle, pisali smo kataloge radnih mesta, šifrenike radnih mesta za zaposlene u kulturi i za razliku od drugih sindikalnih predstavnika iz zdravstva, prosvete, koji nisu bili toliko aktivno uključeni, mi smo ipak bili uključeni. U tom smislu želim da se zahvalim Ministarstvu kulture koje je prepoznalo tu potrebu, da mi zapravo koji smo nosioci delatnosti kažemo, dakle, to je naš opis. Ono što je problem jeste nevidljivost, evo, kolege mogu da potvrde, nevidljivost tih slobodnih umetnika, nevidljivost ljudi koji se bave takozvanim atipičnim poslovima.
I o tome ćemo u završnom delu naše emisije. Da.
about a lonesome road. It's about time you're quitting. Life's old tires and load. You're so sad and lonely, got no family, just an old man from some old country. You inside, no cheering, ain't none by your side. You left all your women, ain't you satisfied? Now the age is creeping across your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now. Hey, through the years you wasted, I wait patiently. All the joys you've tasted, not a word from me. Now don't just sit there clinging to a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no old man. 'Cause nobody calls his name. Nobody even whispers a word of doubt or shame. Don't just sit there clinging to a memory. All the love left in some old country. 'Cause don't nobody needs no woman. Nobody calls his name. Nobody even whispers a word of doggone shame. Now the age is creeping 'cause your cold gray brow. Ain't no use of weeping, too late now, too late now, too late now.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajte sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posjetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Dragi druge!
drugari, veliki i mali, dođite u nedelju 20. maja u 19 časova u Combank dvoranu i proslavite sa nama 55 divnih kolibri godina uz naše najlepše pesme. Čekaju vas dirigent Ljiljana Ranđelović, specijalni gost Ivan Jevtović
i svi mi kolibrići.
Dobrodošli! Karte u prodaji na blagajni Combank dvorane.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Solisti Mladen Đorđević truba, Milena Simović viola, dirigent Bojan Suđić. Program Božić, Sunčana reka, Despić, koncert za trubu i orkestar, Berlioz, Harold u Italiji. Kolarčeva zadužbina, subota, 12. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Koncerti Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Vokalni kvartet Sveti Roman. Sreda, 9. maj 2018. godine od 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Veoma važna i široka tema za danas u emisiji Rečeno i prećutano, samo smo načeli ponešto od onoga o čemu se priča, što jesu problemi i o čemu će se verovatno još dugo pričati. Neki od sindikalnih rukovodilaca danas u Srbiji smatraju da nikada u istoriji srpskog sindikalizma nije postojao zreliji trenutak za opštu sabornost svih iskrenih pokreta, sindikata, udruženja za ujedinjavanje oko zajedničke ideje i prava na život i rad. Možda nije postojao zreliji trenutak, ali svakako možemo da kažemo, gospodine Rusaviću, da taj trenutak nije ovaj današnji.
Znate šta, umetnost se uvijek računala u takozvanu nadgradnju. Međutim, osnov mojih razmišljenja tokom ovih 40 godina da je u stvari umetnik mora da u njegova prava proističu iz prava radnog čoveka, jer on u suštini je radni čovek. Znači, on je socijalno biće i tako dalje. Zašto to kažem? Zato što imam malo vremena da pričam, ali moram da istaknem jednu drugu stvar. U čitavu ovoj situaciji gde su leđa okrenuta kulturi i umetnicima, do sada su u takozvanim dobrotvornim akcijama umetnici, naročito likovni umetnici, učestvovali sa preko milion radova. Svake godine u Beogradu se održi najmanje između 1500 i 1800 kulturnih manifestacija gde učestvuje nekoliko desetina hiljada umetnika. Znači, sve to se prihvata kao aktivnost Beograda, grada i tako dalje, ili Srbije, a naravno to se ne beleži na statusu tih umetnika koji stvaraju ta dela. Šta je važno za kada se govori o samostalnim umetnicima i uopšte umetnicima? To je jedina kategorija. Mi smo jedina kategorija. Umetnici su jedina koja nikada nije pravila gubitke, koja nikada nije bila u minusu, koja nikada nije bila na pozitivnoj nuli. Naprotiv, uvek je bila perjanica ovog društva i davala je i određivala identitet jednog društva. Društvo mora apsolutno da promeni ovaj položaj i odnosu. Ja samo na kraju da vam kažem...
Moramo da završavamo. Da.
Samo jednu stvar. Kod jednog naše kolege, poznatog kolege, dolazio je stalno kum i kaže: kume, daj mi za poklon za sliku, za ne znam za ovo. I on je davo. Jednog dana je samo rekao ovako: znaš šta, ajde kupi mi tri boje te i te. Onda je ovaj otišao, a tražio, kaže: ma evo ti 300 dinara da pa kupi to. Međutim, kad je ovaj došao, više mu nikad nije tražio slike. Vidio da tri boje koštaju skoro oko pola njegove plate.
Evo, završavamo, nažalost, rekla sam, velika i široka tema, ali evo, molim vas, Gospodine Adamoviću, kakav biste vi i šta ste izabrali za zaključak za naš današnji razgovor?
Nažalost, moj zaključak je vrlo, vrlo pesimističan, mogu da vam kažem, jer mislim da, nego sam siguran da baletska i plesna scena, nažalost, u Srbiji umire, ako se nešto drastično ne promeni i nešto ne danas, juče, ne promeni, baletska scena za koju godinu neće postojati. Naravno, ja ne znam, ja to, vrlo sam utučen zbog toga.
A vidite li vi za, u budućnosti, za godinu, dve, pet ili ne znam, deset, ulogu upravo sindikalnih udruženja vezanih za pojedinačna mala udruženja, da li je sindikat, na primjer, baletskih umetnika taj koji može bitnije i značajnije da utiče?
Sindikat i naravno udruženja mogu vrlo da utiču, međutim, nažalost, oni ne koriste te svoje potencijale i, kažem, opet se vraćam, vrlo sam pesimističan po budućnost plesno-baletske scene u Srbiji.
Gospodine Postavnik, za kraj?
Za kraj, zaključak je da svi trebamo reformu. I institucije kulture, i da kažem, ta reforma treba da krene od inicijative države same, i udruženja i sindikati. Svi moramo da promenimo pristup, svi moramo da se odmaknemo od tog ličnog doživljaja, osjećanja pravde, mišljenja šta je za nekog drugog dobro, dakle da strogo primenjujemo zakon, kakav god da je zakon, i loš zakon je dobar zakon ukoliko se primenjuje. Sindikati se sreću sa neprimenom zakona u institucijama, dakle ako je jedna vlada Republike Srbije imenovala određenog direktora u određenoj instituciji, taj direktor je dužan da poštuje zakone te države. Često se to ne događa. Sindikati tu pokušavaju, pogotovo Sindikat muzičkih umetnika, da bude korektivni faktor, da ukazuje na te najbitnije elemente, i zbog toga smo se i pre neki 15 godina i učlanili u Međunarodnu federaciju muzičara, koja je na svetskom nivou jedna vrlo ozbiljna organizacija, i ukoliko ne uspemo na nivou države da ostvarimo svoje prava, mi nažalost moramo naše kolege iz inostranstva, a često i institucije Evropske komisije, odnosno Evropskog parlamenta, da konsultujemo da li je zapravo put kojim naša država, naše institucije žele da idu ispravan i na koji način mogu da nam pomognu da ih upute kako ćemo dalje funkcionisati.
I molim vas samo u jednoj rečenici da time zaokružimo, pošto ste vi jedini aktivni sindikalni funkcioner u ovom studiju danas,
da.
Recite mi koliko je lik i delo vođe sindikata danas bitna kategorija, koliko se i tu nešto narušilo, koliko se narušilo poverenje u ljude koji vode sindikate, koji treba da predvode ljude, ali zaista samo u jednoj rečenici.
Prisutna je zloupotreba sindikata od strane pojedinaca. Lik i delo sindikalnog vođe ne treba da bude sindikat, kao što ni lik i delo rukovodećih kadrova ne treba da budu institucija. I u tom smislu bi trebali svi malo više da se pogledamo u oči i da porazgovaramo i da vidimo kako ćemo dalje.
Nadam se da ćemo o tome razgovarati ne čekajući sledeći 1. maj. Ima prostora i vremena i naravno potrebe da se o tome razgovara i između dva praznika rada. Vama zahvaljujem što ste bili moji gosti danas i što ste odvojili vreme za ovu izuzetno važnu temu. Podsjetit ću naše slušalce. Sa nama su bili profesor Dušan Rusalić ispred likovnih umetnika, gospodin Boris Postavnik, predsjednik Sindikata muzičkih umetnika, gospodin Svetozar Adamović u ime baletskih umetnika. Srećan praznik rada. U ime ekipe želim vam Dušanka Petrović. Thank you.